بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد آد ميري this organming كوريا ميجندني إمام بخاري رحمه الله اليوفا صحيح بخاري گے كتاب الصيام گے باب تگ ترين حتر ور باب ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ মিফতুগা হাতারওয়ার বাবে কামা লিউবা ফাওয়ানি বাবুন আর রায়ানু লিসসাইমিন বাবুন আর রায়ানু লিসসাইমিন রোদ বেরিন্না সুয়ারুগেগে দরকলতগে তেরেইন খাস কুরাইফাওয়া দরকলকি আর রায়ান কিউন দরকল মি বাবু কদশ বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বে হাদিস গিন্নাবা ফাবে প্রথম হাদিস কি হাদাসনা খালিদ বিন মখলদ হাদাসনা সুলাইমান বিন বিলাল قال حدثني ابو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه صائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد بحديثك أبو حازم سهل رضي الله عنه غارهم وارد بگن ایسا وحادیث می صحابی رضی اللہ عنہ ودال ونی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فلک روی ان فی الجنت بابا یقال له الریان ہم کشورن سور گے گا دور کڑے وے اے دور کڑا دیفا وا نمکی الریان یدخل منه صائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم ادور كلهم فناني رودا ورينني قيام الدوهوغا الرأيان كيون دور كلهم سوروغا وننهوشي رودا ورينني رودا ورين فيوا اهم بايكو ادور كلهم سوروغا كان ونناني ندا إبوويني أين الصائمون قيام الدوهوغا نداء ويبين رود ويرين كباهي فهي هندو رود ويرين تدوان لا يدخل منه أحد غيرهم ادور قلون رود ويرين فيوا اترو اهن افس ميهكون ونان فايدا دخلوا اغلق رود ويرين ادور قلون سورو قواد نيمم ادور قلو بندو كربين فلم يدخل منه أحد এ ফহুগা এদর কলং এহেন এভিস মিহকা নুয়া দেবেনে মি বাবু কা দশু ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ গেন্নাওয়া ফাওয়া দেওয়ানা হাদিস কি হাদাসানা ইব্রাহিম বিনুল মুনজির قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجتين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بيبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. من حديثك أبو هريرة رضي الله عنه قاله رواية عيسى وحديثه أبو هريرة رضي الله عنه بدال بني هم كشور رسول صلى الله عليه وسلم حديث في الكربي: من أنفق زوجتين في سبيل الله دئتشن الله مقوغا هيدك في ميهايا نودي من أبواب الجنة سورغيك دركل تكون ميهايا قوال بيني يا عبد الله هذا خير سورغيك دركل تكون قوال بيني اي الله علاي تي هيوكم واكمك فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ميهايا كي نمادك أهل وريك كمغا ورينما أين يقويني نمادا نمادك نمادا خاصة كريفا ودركولن أدي أين يكي جهادك أهل ورينما أين يقوالي ويني جهادك أهل ورين خاصة كريفا ودركولن ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان روداگه اهل وری انما اینی گواله بینی الریان کیونو درکلن و من کان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه ادی اینی کی صدقات دینمگه اهل وری کمگا بنی نما اینیا گواله بینی سورگه گا صدقات گه اهل وری نا خاصه کریفا وا درکلن فهیدو ابو بکر الصدیق رضی الله عنه بدالوی بيبي أنت وأمي يا رسول الله تمنك بابا يا ماما إبا رسول صلى الله عليه وسلم فدا كرمي ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة إهريها دركن تكون قوى لبين ميهك نوتا إكما مجبور وانا نوتا ضرورتك قطقا دماء وانه ميهك وانه فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ادوه قيام ادوه اوز ميهك سورغيك هريها دركل تكون قوال بينهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في القرب في نعم وأرجو أن تكون منهم نبي صلى الله عليه وسلم حديث في القرب في تمن نبي صلى الله عليه وسلم أمي دكرمي تبايك إفد ميه كما ميدي حديث إمام بخاري رحمه الله بيان قد دفن بين وني سور غيغا رود ورن خاص كريفا ودركول واكا دركول ديفا ونمكي الريانك دور حديث ألغن منن هام بيكن دي سورو گیگا اے دورکول افورے گینا دورکول تکے واکا ای رودے خاص کریفا وا دورکول کا جہاد گاہل ورین نہ خاص کریفا وا دورکول کا ادی رودے ورین نہ خاص کریفا وا دورکول کا ادی صدقات گاہل ورین نہ خاص کریفا وا دورکول واکا این حدیث گا اے سبے ان للجنۃ ثمانیۃ ابواب سور گیگا ادور کلوے منھا باب یسمى الریان اے ادور کلو گترین الریان کیونو دور کلو وے لا يدخله الا الصائمون الریان کیون دور کلو رو دے ورین فیاوا اہم بایکو سور گیگا نوانانے ایم مین اڑگن مین نگیگے سور گیگا ادور کلو واکن اے گترین اے دور کلو روده ورین خاص کریفا واکا مین اینگه روده اگه ماتی وریکا می حدیث فلوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کردی می امتو گه می هنگه ترین ای اد درکلون ಗುವಾಲೆವೇನೆ ಮೀಹೆ ಕಮತ್ತಿಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರಮೇ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಮೀಗೆ ಎಸಹಾಬಿಗೆ ಮತಿವರಿಕ ಎಸಹಾಬಿಗೆ ಕದರ್ ಸುವರುಗೇಗೆ ಅದ್ದರುಕೊಳು ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹ ಸುವರುಗೆ ವನುಮ ಗುವಾಲೆವೆ ಎಸಹಾಬಿಗೆ ಮತಿವರಿಕ ಮಾ ಮ್ಯಾಕಂ ಮಿ ಹದೀಸು ಹಾಮವೆಗೆಂದೆ ವೀರು ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಕಿ ಏಯ್ ಕಾಫರಿಕಮ ಬುಣಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಅಕೀದಾಗೆ ಫಾಸಿದುಕಂ ಅಳುಗಂಡ ಮೆನ್ನ ಮಿಕಮು ಎಗಿಗೆಂದೆ ಶಿಯಯಿಂ ಮೀ ಉಮ್ಮತ್ತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಹೇವೆಗೆಂಬ ಸಹಾಬಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹ ಮೆದುಗ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಅಕೀದಾಗೆ ನುಬೇಕಂ ಮಿಕಮು ಅಳುಗಂಡ ಮೆನ್ನ ಎಗಿಗೆಂದೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸುಳು ಕೊರವ್ವನಿ ಅರ್ಜು ಅನ್ ತಕೂನ ಮಿನ್ಹುಂ ಏ ಅದ್ದರುಕೊಳು ಗುವಾಲೆವೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹಿಮನಿ ವಡಾಯ ನವಾಣೆ ಕಮ ತಿಮಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಉಮ್ಮೀದು ಕುರವ್ವಮೆ ಮಿಫತುಗೆ ಫಸ್ವನ ಬಾಬೆ ಕಮ ಬುಖಾರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹು ಲಿಯುವಾಫಾವನಿ ಬಾಬು ಅಹ್ಲಿನ್ ಯುಕಾಲ್ ರಮದಾನ್ ಔ ಶಹ್ರು ರಮದಾನ್ ವಮನ್ ರಾ ಕುಲ್ಲಹು ವಾಸಿಆ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان مبابغا بخاري رحمه الله بيان قرب من بينهم وني رمضان مح رمضان مسكيون هدهي نوتا كيان جهني شهر رمضان هي ನುವತ ಎ ದೆಗೊಯ್ವೆಸ್ ರಗಳು ಹೇ ಮಿಕಮುಗೆ ಹುಕುಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿನು ಮೀ ಮಿಬಾಬುಗೆ ಬುಖಾರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮಕ್ಸದಕಿ ಏಯ್ ವಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಸ್ಸಾವ ವೈ ಫದೀಸಕ ಬುರವೆ ದೆಕೈಫಾವ ಶುಭಯಕೆ ಫಿರುವಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಏಯ್ ಅಬೂ ಹುರೇರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಅರಿಹು ರಿವಾಬೆಗೆ ಆಯಸ್ಸಾವಾ ಕಮ ಆಯಸ್ಸಾವ ವೈ ಫದೀಸೆ لا تقولوا رمضان تبا ميهم رمضان نبناش فإن رمضان اسم من اسماء الله فأي رمضان أي الله سبحانه وتعالى نمفل تك ترين نمفلك ولكن قولوا شهر رمضان إهن كبك بناش شهر رمضان مي ضعيف حديث بخاري رحمه الله ಮಿ ಫೊತುಗ ಮೀ ಸಹ ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ನೂಂಕ ಸಾಬೀತು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಬಾಬು ಭಯಾಂಕುರಂಬಿ ರಮದಾನ್ ಕಿಯುಂವೆಸ್ ಹುದ್ದಕಂ ಅದಿ ಶಹರು ರಮದಾನ್ ಕಿಯುಂವೆಸ್ ಹುದ್ದಕಂ ಅದಿ ಎದಗೊತ ಕೀವೆಸ್ ಐ ಸಾಬೀತು ಎಂಬಾ ಗೊಯ್ಕಂ ಭಯಾಂಕೊದ್ದಿನು ಮಿ ಬಾಬುಗ ದಶು ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹು ತಿಂ ಹದೀಸ ಗೆನ್ನವಾಫಾವೆ ಪುರತಮ ಹದೀಸ ಕಿ ಹದ್ದಸನ ಕುತೇಬ حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه اذا جاء رمضان من حديث فلوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورا صريحه رمضان مس اوم سورغيگه دركلتن حلويگندا واهك بيان كوربي ಅಬೂ ಹುರೇರಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಗಾರಿಹು ರಿವಾಬೆಗೆ ಆಯಸವ ಮಿ ಹದೀಸುಗ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸುಳು ಕುರವ್ವನಿ ರಮದಾನ್ ಮಸ್ ಔಮು ಸುವರುಗೇಗೆ ದೊರುಕೊಳತಂ ಹುಳುವಿಗೆಂದೆ ರಮದಾನ್ ಮಸ್ ಔಮು ಸುವರುಗೇಗೆ ಅದ್ದೊರುಕೊಳು ಹುಳುವಿಗೆಂದೆ ದೇವನ ಹದೀಸಕ್ಕಮ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವನಿ ಹದ್ದತನಿ ಯಹ್ಯಾ ಬಿನ್ ಬುಕೈರ್ ಕಾಲ ಹದ್ದತನಿ ಲೈಸ್ عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابن ابي انس مولى تيميين ان اباه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت أبواب الجنة وسللت الشياطين. أبو هريرة رضي الله عنه قاره عيسبا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلوكر فيه رمضان مسأوم سور جيج دور كرتان خلو بيجند وغلقت أبواب الجنة أدي نركا جيج دور كرتا بند بيجند وسللت الشياطين أدي شيطان قصتل والبيجند رمضان مسأوم سور جيج دور كرتان خلو بي نركا جيج دور كرتا بند بي أدي شيطان قصتل والبي باب قدشون بخاري رحمه الله جن وافواتيم ور حديثكي حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن قيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقُدُرُوا لَهُ. من حديثك ابن عمر رضي الله عنهما قاله رواية جنائسة وحديثة ابن عمر رضي الله عنه بدال وني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلوك رفاتي تمنى أدوهيم تيبا أميه رمضان مهوك هندو فنج نما امهوك روض هفاش وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا رَمَضَان مَهُوْكَ هَنْدُ فَنِجِّ نَمَا فَهِتِيَ بَامِيهُ إِمَهُوْكَ رَوْضَ هِفَاشْ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا أَدِي شَوَّالُ مَهُوْكَ هَنْدُ فَنُمُوْ رَوْضَ هِفُمْ هُرْتَ لَاشْ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ أَدِي رَمَضَان مَهُوْكَ هَنْدُ بَلُمُوْكَ ویلا باوم کے سببوں ہندو نفرن کا مگا ونی نما ایم ہو گے تیریس فریم کوراش خوری انگوی باب تکو گا ہندو بیلوم کے اسلام دین کے کھنڈے لفا و حمت بیان کورا حدیث تا بخاری رحمہ اللہ مفتو گا بیان وگن گنن می حدیث گا می باب گا دشو گنوافا و حدیث تک بخاری رحمه اللہ بینم و لونی رمضان مس کیوم کی حد کم اکم بیان کرو ادی شہر رمضان کیوم کی وس مسلی نونکن ادی ضمیر کے گتگا اے دے مہان نسپے کو بنم کی وس حد کم اکم بیان کو دیو فہرو گا میہ کو بنفان رمضان مہو گا وس فافا کرا میہوں احرم النفنے شیطانوں کستلو علیفا وانما کیو وہے فافا کرا میہوں فافا کرنی میگے جواب کما ابن حجر رحمہ اللہ مفتوگا ایتا کے جواب گننا وافا وے ایک ترین ای جواب کی شیطانوں کے ترین رمضان مہوگا کستل ولیونی بائی روایتو گا ایسا واگتو گا مردت الشیاطین شیطانوں گے تیرے گا ہمینے بڑتی شیطانوں گے خودی شیطانوں رمضان مہوگا ویس اولینے اہم ویم میہوں وسواس دی فافا کرمگا اولے میہوں رمضان مہوگا ویس فنوں اکشیگن وے اہم نمویس اہم مستکا علا بلائرو رمضان مہوگا فافا کرا میہوں گے عدد مدوے گندے ادی ہیوکن تکا وی دیمالا میستکو لیوی ہیوکن تکو گا مشہولوے گے گلے تن فینی گندے ادی ویس میگے جواب کمان ابن حجر رحمہ اللہ گے نوافا و جواب تکے تیرے گا رو دا ہیفم گے سببوں فافا تکن سلام ونی رو دا گے شرط تکا اگو تا رو دا ہیفا میہوں ای رودا کے ادب تک رکھا تری وے خوری کے باب تک آرگن میں بیان کرو بھی فدیں دوگو واہ کتا دیکھو ما غیب بنو ما balaba kurma adi minunas roda ga sawaban uni kan annafa da emmiha amal takun durwe hure ikhlas tarika ma aiki roda hifa mi haya erakka tarika libene ka mifotuge hawana babe kama bukhari rahimahullah liwa fawa babaki babun man sama ramadana imanan wa ihtisaban wa niyya man sama ramadana imanan iman ve ramadan mahuge roda hifmaki wajibek kaman iman ve wa ihtisaban ajr allah subhanahu wa taala ge hadratun dharmaya sawaban edi niyataka ekko roda hifmuge wahaka bayan korewe bab وقال عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم عائشة رضي الله عنها ودال بي قيام الدوهو اباميهم محشر كربيني اباميهم نياتو ماتيه ببابو كدشون امام بخاري رحمه الله جن وافا وني ام حديث اي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هاشم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بحديثك ابو هريره رضي الله عنه غاره رواه ناسا وحديثه بحديثك ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غاره حديث القرب ابو هريره رضي الله عنه بدالوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرب من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ميهكو إيمان في درميا ثوابا يدي ليلة القدر ولي ريغا ألوكن كفي كمغا بنينما أينك إسوى غسوى وفافة الله سبحانه وتعالى فسوى دفاني ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ادي ايمان و درميا ثوابا ادي رمضان ما هو رود حفاف ميهاگه اسو غسوا وافافتن الله سبحانه وتعالى فسوا دوانه مي حديثو کا بخاري رحمه الله بيان قرباني رمضان ما هو رود حفاغ ميهاغ ني رغلوان جهينك اميها رمضان ما هو علكمكي فرض علكمك ادي رود حفاهد دكن تركم سلام و درميا ثوابا ادي هيو نيتوغا رود حفن جهيك اكن هام وگند می حدیثو کا بخاری رحمہ اللہ اشارہ قربا فوا عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کی یعزو جیش الكعبہ حتی اذا کانوا ببیداء من الارض خصف بهم ثم یبعثون على نیاتهم کعبہ تڑال مٹکا ان لشکر ابامیہم ببیداء کیونو حساباً أومن الله سبحانه وتعالى إباميهن فاق دشم بنگدو دمبوا غنوا إباميهن غنبوا غنوا ثم يبعثون على نياتهم إفهوغا قيام الدوهوغا إباميهن الله سبحانه وتعالى محشر كروا من أشكروغا نبانيتوغا دترك فديميهن في أدي مجبور وگین اے لشکر کا باوری وگین دیمی ہوں وے اہم وے റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബയാൻ കുറവനി സുംമ യുബഅസൂന അലാ നിയ്യാതിഹിം എ ഹലാക് വെഗന്ദിയ മീഹു ഖിയാമത്ത് ദൂഹു അല്ലാഹു സുബ്ഹാന വ തആല മഹ്ഷർ കുറവാഹു ഷി എബൈ മീഹുംഗേ നിയ്യത്തുഗ മതിഗേ ഐ ഹെ റഗൽ നിയ്യത്തുഗവ ബയ നമ എബൈ മീഹു അദാബു മിൻ ജുവാന ആദി നുബ വെഗംവ നിയ്യത്തുഗവ മീഹുൻ നങ്ങ കമഗ ഇഖാബ് ലിബിഗന്ദാൻ മികമുങ് എഗിഗന്ദാനി നിയ്യത്തുഗേ മുഹിം മുക എഹെമ ബുഖാരി റഹിമഹുല്ലാഹു മി ബാബുഗ ഇശാറ കുറവനി റോദ വെരിയ റോദയം ഹുൻ നൈറു നിയൻ ഇഖ്ലാസ് തരി കുറു എകമുഗേ മുഹിം മുക ബയാൻ കൊദ്ദിനു ബുഖാരി റഹിമഹുല്ലാഹ് മി ഫതുഗേ ഹൈവന ബാബെ കമ ലിയുവാസാവനി ബാബുൻ أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم ديلتك رمضان مهوغا ديلتك بڑوك واقع بيان قد دينمك باب النبي صلى الله عليه وسلم كي اهم ميهن نن هيو فور قد دينمك اهم ميهن نن هيو كم بيان قد دينمك في نبي എ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റമദാൻ മസൗമും ഹിയു കന്ത തകുഗ കുരിയരാദെ അഹറുഗ എഹൻ ദോസ്ത കവുര ബോഡ റമദാൻ മഹുഗ കുരിയരാദെ എകം ബയാൻ കുരവുമ ബുഖാരി റഹിമഹുല്ലാഹ് മിഫതുഗ ഗെന്നവാ ഫവനി മിബാബുഗ ദശും എംമെ ഹദീസെ എ ഹദീസകി ഹദ്ദസന മൂസ ബിൻ ഇസ്മായിൽ حدثنا ابراهيم بن سعيد اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قاله رواية آيسة وحديثة വിദാളുവനി അന്നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്കി മീസ്തകുന്നങ് ഹിയു ഫോറു കൊദ്ദിനു മുഗ എമ്മെ കുരിയറാഫാവ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്കി മീസ്തകുന്നങ് ഹിയു ഫോറു കുർമുഗ കുരിയറാ ഗൊസ്വാവ ബേഫുളെ വഖാന അജ്വദ മാ യകൂനു ഫീ റമദാൻ ഹീന യൽഖാഹു ജിബ്രീൽ ആ മുദോസ്തക്കുക റമദാൻ മസ്നൂൻ എഹിം ദോസ്തക്കുക വെസ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എഹിം മീഹുന്നങ് ഹിയ ഫോർ ഖദ്ദിനു മുഗ ഖായിമുവെ ദെമിഹുന്നവ അദി റമദാൻ മസ് ഔമു ജിബ്രീൽ അലൈഹി സലാമ ബദ്ദൽഹുമു എഹി തരികമ ഹിയ ഫോർ ഉം ഇതുറു കുറവ എഹിം മസ്തകവ്വുര ബോഡ മീസ്തകുന്ന റമദാൻ മഹുഗ ഫോറു കൊദ്ദേ ഹേവകന്ത ഇതുറു കുറവ വഖാന ജിബ്രീൽ അലൈഹി സലാം യൽഖാഹു കുല്ല ലൈലത്തിൻ മിൻ റമദാൻ കൊമ്മെ രേഗ റമദാൻ മഹുഗ കൊമ്മെ രേഗ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സലാം റസൂല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യാ ബദ്ദൽ കുറവ റമദാൻ മഹുഗ കൊമ്മെ രേഗ ഹത്ത യൻസലിഖ് റമദാൻ മസ് നിമിന്ദെ കൊമ്മെരേഗ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സലാം റസൂല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യാ ബദ്ദൽ ഖുർവ യഅറുദ് അലൈഹി നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ ഖുർആൻ മി ബദ്ദൽ ഹുമുഗ റസൂല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജിബ്രീൽ അലൈഹി സലാം ഖുർആൻ കിയവാ വിദാളുവ ദെവ്വ കൊമ്മെ അഹറകു റമദാൻ മഹുഗ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സലാം റസൂല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുർആൻ കിയവാ വിദാളുവ ദെവ്വ ای نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیتگا اے قروا رکا کرے فاونی ایم میرگل گتگا کان کشور کرےوما رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوہار وڑے گن اہرگا دفہرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام قروا کیوا ویدال ویدوی مین گینی اڑگن مین گے تیرے گا اڑگن مین گے اتگا میوا قروان کی صح گتگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گا اریہوں اڑگن مین ہمیں ایسا وا صح قروان ک قروان امیتگا ایوش شک ک مین واک فاذا لقيه جبريل عليه السلام كان اجود بالخير من الريح المرسله وارے ویسو مٹکا ویلاتا اتنوں انتن بدل کرےوما اللہ سبحانہ و تعالی فنووا اے وایا ورے النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیوکن جبریل علیہ السلام بدل وا ہیدگا میستکنن ایوا ہیوکن اے ویلاتا وارے ویسو مٹکا اے ویلاتا اتنو انتن گندو من اللہ سبحانہ و تعالی فنووا ویا ورے ویس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیوکن بڑوے گے وے ابن حجر رحمہ اللہ می تشبیح می ایوتر کرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے می دینتی کما می وارے ویسو مٹکا اے الہو گا رحمتن اے الہو فنووا ویا اگوی کرفون مین دیہوا مان بیان کو دیوا فاوے بیان کرفی وارے ویہو مگے سببون مروفا وا بینتکا دیرن لیبے مروفا وا بینگڑا اللہ سبحانہ و تعالی وارے ویسوا اے بینگڑوں گس گہا گئی فلوا دروا ایک سبب بیبگا اڑے حیوان انا جنوار انا ادی انسان انا نوہ نگینا فیداتا لبگن دے ایفور بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم می رسالت اگے وڑا گے نومو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو دیوی کھانتا تک سوبوں مروے فاوا ہیتکا دیرن لبی انسان انا اے وارے کے سببوں فیدا کرا فدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی وحی کے سببوں میستکن منفا کری مروفا واہیتکا درن لبی حقا باطل وکیوے اللہ سبحانہ وتعالی روحی وڑکن وا مگو میستکن بیان وکن دیا ویما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنو مکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گن نے شریعت عمل کرم کی مل انسانیت ہری ہے وارے مروفا با بنگڑ وارے وہم کے سبب اے بنگڑ درن لبے فدین ادی اے بنگڑ ایک شامل وا گوتا اے بنگڑ فیدا لبے فدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا باوا لے شریع میستکن فور کو دن کے سبب میستکن منفا کری دعا یکی اللہ سبحانہ وتعالی ارگن منا اما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا قائم تبو کے ہو توفیق ممبر کو دیو ادی ارگن منا حق حق کو تگا دکوا حق تبا مگے ہو توفیق ارگن منا ممبر کو دیو ادی اڑگن میں اسلام دینا سنت کے متی گا اے الہو کے حضرت دتر کرم کے توفیق اللہ سبحانہ و تعالی ممبر کرو ادی اڑگن میں گے ورن اے الہو روحی وڑی گن نوا فدا ہے صالح عمل کرم کے توفیق ممبر کو دیو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين